ท่านสาธุชนที่มีความสนใจในธรรมทั้งหลายการบรรยายประจำวันเสาร์ของภาคมาฆบูชา2519นี้ได้มาถึงเข้าแล้วเป็นวันแรกในวันนี้แต่ว่าจะไม่มีการบรรยายโดยส่วนเดียวเหมือนกับที่แรกมาทั้งนี้ก็เพื่อเป็นการทดสอบความรู้ความเข้าใจบางอย่างที่ได้ยินได้ฟังกันมาแล้วท่านทั้งหลายก็คงจะประหลาดใจบ้างในตอนแรกแล้วจะเลิกความประหลาดใจเสียกันแล้วกันเพราะว่าถ้ามีประหลาดใจอยู่ก็ฟังไม่รู้เรื่องทีนี้สำหรับเรื่องที่จะนำมาทดสอบเหมือนกับสอบไล่แต่ผู้ฟังนั้นเราก็จะมาเห็นว่าในวันแรกนี่จะพูดกันถึงเรื่องคุณธรรมที่เราต้องคุณธรรมที่ควรกลับมาถ้าจะนั่นยังไงว่าข้อต่อว่าการกลับมาแห่งคุณธรรมซึ่งจะได้พูดกันในฐานะเป็นศึกษาและวิจัดสมาเพื่อความละเอียดละอ้อทุกแง่ทุกมุมถ้าไม่พูดไปในรูปถามตอบมันก็พูดทั้งเดียวมันก็ไม่ใช่จะละเอียดทั้งเราจึงทำไปในลักษณะที่เป็นการถามตอบเพื่อจะให้มันละเอียดสำหรับเรื่องคุณธรรมนี้ขอเข้าใจว่ามันเป็นเรื่องตายแล้วสำหรับคนสมัยนี้เรื่องโลกทั้งโลกเรื่องโลกบางส่วนบางคนก็ตามกำลังอยู่ในภาวะที่เรียกว่าตกหนักตกในที่ลำบากอย่างยิ่งถึงขนาดเป็นตายทีเดียวถ้าแก้ปัญหาเรื่องคุณธรรมไม่ได้ไม่นานนี้เราก็จะถึงความวิมานที่จะมีการเหยียบเบียนมากขึ้นจนทนไม่ไหวจนอยากตายเพื่อทั้งที่จะดีกว่าอยู่มาเป็นอย่างนี้ในการทั้งโลกประจักษ์พยานหลักฐานก็มีอยู่แล้วกำลังมีอาชญากรรมคือการเบียดเบียนกันนี่มากขึ้นอย่างไม่น่าเชื่อแล้วยังมีการลำบากเหลือประมาณเบี้ยวการเป็นอยู่การต่อชีพในลำบากเรื่องโรคไข้ไข้เจ็บที่มันมีมากขึ้นในโลกนี้อย่างไม่น่าเชื่ออย่างว่าโรคไข้ไข้เจ็บเกี่ยวกับอากาศเน่าอากาศเสียแต่เมื่อก่อนมันไม่เคยมีถ้าคนสมัยนี้ไม่ได้ทำอากาศเสียแล้วเหมือนคนสมัยนี้อย่างนี้เป็นตัวอย่างทั้งหมดนั้นมันมาจากความไม่มีศีลธรรมไม่โดยตรงก็โดยอ้อมจึงเกิดวิกฤตการณ์เหล่านี้ขึ้นนั่นเรามาช่วยกันพิจารณาเราจะแก้ปัญหาเหล่านี้เพราะว่าถ้าไม่ช่วยกันแก้ไขมันก็คือดีไม่เราบางพวกบางคนก็มีโอกาสมีเวลามีสติปัญญาก็ที่จะช่วยกันแก้ไขนั่นคือเตรียมกันมาศึกษาปรับความเข้าใจเพื่อการแก้ไขทั้งโดยส่วนตัวเองเพื่อประโยชน์กับตัวเองและส่วนรวมเมื่อขอปรับความเข้าใจในเบื้องต้นว่าปัญหาทางศีลธรรมเป็นปัญหาที่ควรหยิบขึ้นมาชำระจากการแก้ไขเป็นอย่างหนึ่งแล้วการที่เราจะพูดกันในเรื่องศีลธรรมนี้จะเป็นเรื่องที่เหมาะสมที่มีเหตุผลทีนี้ก็อย่างที่กล่าวมาแล้วว่าเราก็ได้พูดกันมาหลายครั้งไม่น้อยกว่า30ครั้งเท่าที่อาตมาพูดเองจำได้ เราพูดกันมาแล้วไม่น้อยกว่า30ครั้งมันมีปัญหาหายตรงไหนหมดตอบควรซึ่งจึงต้องมาเตือนกันโดยการตอบถามนี่มันตอบได้ที่เรื่องนี้มันยาวซึ่งต้องแบ่งตรงนี้ตอนเป็นบทเมื่อสำหรับในวันนี้จะพูดเรื่องตอนแรกนี้มีหัวที่หนึ่งจะมีหัวข้อว่าสิ่งที่เรียกว่าศีลธรรมนั้นคืออะไรปัญหาที่เราจะถามกันทั้งหลายเลยสิ่งนี้ในวันนี้ก็คือคำถามที่เราศีลธรรมคืออะไรจะไม่ใช่คำตอบคำเดียวพอยังต้องแสดงออกไปในทุกแง่ทุกมุมว่ามันคืออะไรคืออะไรคืออะไรจนกว่าพระเจ้าใจสิ่งที่เรียกว่าศีลธรรมนั้นอย่างถูกต้องและครบถ้วนในหัวข้อที่หนึ่งจะพูดกันในแง่ของภาษาคือเขาว่าศีลธรรมนี่มันก็เป็นภาษาที่เราใช้เรียกจริงจริงหนึ่งเราจะดูกันในแง่ของภาษาซึ่งอย่างน้อยก็จะมีสัก3ภาษาศีลธรรมในแง่ของภาษาชาวบ้านทั่วไปจะเป็นภาษาไทยหรือภาษาต่างประเทศก็ตามภาษาชาวบ้านกำลังหมายถึงอะไรเรื่องที่สองคำภาษาทั้งทางศาสนาและการศึกษาธรรมจะหมายถึงอะไรเรื่องที่สามภาษาบาลีโดยเฉพาะว่าศึกษาธรรมนี่หมายถึงอะไรนี่จะตั้งคำถามข้อแรกว่าในภาษาชาวบ้านตามธรรมดาผู้จมูกตัวไปนั้นคำว่าศีลธรรมหมายถึงอะไรขอตอบมาเดี๋ยวนี
้ศีลธรรมตามภาษาชาวบ้านหมายถึงต้องหมายถึงกฎระเบียบประเพณีที่เคยปฏิบัติมาแต่เดิมเพื่อให้สังคมนั้นอยู่เย็นเป็นสุขมีความปกติในสังคมการมาเดินดูชาวบ้านเพราะคนรับใช้ประเทศทำอย่างนี
้ใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหมคุณผู้ชมฟังให้ผมฟังนะตอบอะไรพูดด้วยเลยนะฟังให้ผมฟังเพราะว่าคุณธรรมในภาษาชาวบ้านตัวไปหมายถึงอะไร
หมายถึงคนมีคุณธรรมอยู่ร่วมกันในสังคมด้วยการสุขสันติ
หมายถึงการที่มีการกรรมการที่คนมีสีมีการพิจารณาการดูเรื่องกันด้วยตามที่ไปว่าอย่างไรอีกถ้ามีใครว่าก็ต้องรู้ความว่าในภาษาชาวบ้านจะรู้กันอย่างที่นี้รู้กันอยู่ทั่วไปอ่ะไม่มีความหมายอะไรนึกซึ้งเมื่อเราด่าใครก็เป็นหนึ่งว่าไม่มีศีลธรรมก็คือไม่ได้เป็นภาษากฎหมายถ้าอยู่ในตัวบทกฎหมายก็ศีลธรรมอันดีของประชาชนจะมีความหมายไม่สู้จะข้ามขวางอะไรมั้งนี่ก็ยังไม่ได้อธิบายชัดเจนด้วยหมายหมายกันอยู่ผู้ชาวบ้านเขารู้ผู้คนไม่มีศีลไม่สามารถมีธรรมก็เลยไปไล่ศีลธรรมมีศีลมีธรรมก็เรียกว่ามีศีลธรรมมาตามความรู้สึกตั้งแต่ผลก็คือคำพูดนี้มีนำมีการพูดจุดคือสมาจะนั่งอย่างนานพอสมควรนะที่จะพิจารณาตามศีลธรรมที่มีอยู่ในศาสนาการต้องควรแต่สภาพเมื่อจะพูดไปเลยไปถึงภาษาต่างประเทศ ต้นตาจางคือเป็นต้นนี่ก็เกิดเป็นปัญหาขึ้นมาถ้ารู้ไม่ได้ในภาษาต่างประเทศมีคำว่าอะไรบ้างคุณเรียนถึงศีลธรรม
มีคำว่ามอริที่มีส่วนที่ผมไม่ได้
ไม่เอาใช้ดีนะคุณผู้ชมนั่งตรงเงินล้านคนนั่งตรงไม่ต้องขยับไปขยับมาผู้เกิดดังใครไม่ได้อะไรอีกทำนึกไม่ได้ก็จะเพียงแต่นั่งกับพาคนมอร์เรลยังมีมอร์เรลไม่ชี้ตรงนี้แต่เขาบอกว่าไม่ได้ตรงกันทีเดียวสูงกว่ากันบ้างต่ำกว่ากันบ้างหรือแค่ร้ายทั่วไปบ้างแต่มอร์เรลมาดูเหมือนว่าถ้านอกจากเรื่องธรรมะนะที่อย่างโลกโลกแล้วก็จะเป็นมอร์เรลไปหมดกว้างนี่มอร์เรลคือจะเลือกพูดกันลำบากเป็นที่ความหมายไม่ใช่ภาคกันหรือไม่ใช่ตรงกันเดี๋ยวนี้เรายังมีปัญหาเกี่ยวกับภาษาต่างประเทศมากต่อเริ่มไปก่อนก็ได้เพียงแต่จะบอกให้รู้ว่าปัญหาคำพูดในคำต่างประเทศที่ตรงกับคำว่าศีลธรรมในภาษาไทยเราโดยต้นคำแข่งทุกระเบียบนี่มันก็ยังหายากเดี๋ยวนี้เขาจะจำว่าโบราณชื่อแล้วเอาว่าชื่อกำลังหลังก็ได้เรื่องละเอียดนี่คำภาษาจาบ้านมีความหมายซาซาที่ว่าคำภาษาทางศาสนาต้องบุกเข้มขู่เข้มชัดในพระศาสนาในภาษาจาบ้านทางตลาดคำว่าศีลและคำนี้มีความหมายว่าอย่างไรใครตอบได
้ศีลและคำตามภาษาทางศาสนาส่วนมากก็หมายถึงการไม่ทำชั่วเป็นคุณดีก็อยู่ในพวกโลกุตธรรมผมเข้าใจว่าทางศาสนาหมายถึงการรู้ทางศีลธรรมเป็นโลกุตธรรม
ใช่เราความเห็นกันมาได้ตามพอใจตามสะดวกถ้าที่มีความรู้อยู่เดียวนี้คำว่าศาสนาแค่คำว่าศีลธรรมในแค่ทั้งศาสนาเรื่องหมายถึงอะไร
ศีลธรรมเลยว่าสองของศาสนาหมายถึงสิ่งที่พระเจ้าทำตามปกติ
จะได้แต่การตอบอย่างนี้จะเหยียดเชิงทางลักษณะของภาษาดาลีแต่ภาษาศาสนาจะหมายถึงทุกศาสนาดีกว่าศาสนาทุกศาสนาทุกศาสนาอิสลามอะไรก็ได้นักศาสนาผู้เชิงชาติในศาสนาเขาต้องเรียนถึงอะไรในเรื่องของสุขศีลธรรมลองว่ามาดูที่
มาถึงข้อปฏิบัติที่ทำให้มาทุกในสังคมอยู่ร่วมกันอย่างเป็นสุข
หมายถึงสิ่งแต่หมายถึงการไม่กระทำความชั่วเราอย่างเริ่มการกระทำการดีอยู่ต้องอยู่ร่วมกันแต่คิดดูในทางวัดศาสนาทุกศาสนาทั้งว่าศีลธรรมอย่างที่เราพอจะสังเกตเห็นได้ก็เหมือนเหมือนกับทุกศาสนาเพราะศาสนาหนึ่งไม้ก็อยู่กันเป็นปกติแล้วก็บัญญัติระเบียบปฏิบัติต่างๆขึ้นมาเพื่อให้สมบูรณ์ประโยชน์ตามนั้นธรรมศาสนานี่ต้องหมายความถึงศาสนาแรกนี้ขึ้นมาในโลกซึ่งเชื่อกันว่าประมาณ 8,000 ปีมาแล้วจะมีสิ่งที่พอจะเรียกได้ว่าศาสนาเมื่อเอาข้อบัญญัติของศาสนาโบราณมาดู มันก็ยังเห็นว่ามันยังคงเป็นหลักเดียวกันมันเหลืออยู่กระทั่งจนแบบนี้ถึงไม่ประพฤติร้ายมันคำเดียวก็พอไม่ประพฤติร้ายตนเองไม่ประพฤติร้ายผู้อื่นในความหมายใดๆแต่ก็ไม่ประพฤติร้ายถ้าเราไม่อาจจะถือเอาภาษาแห่งศาสนานั้นได้ว่ามันเป็นภาษาอะไรเราจะเลยไม่รู้ความหมายของตัวคำชนะของตัวสอนในภาษานั้นนั้นตรงนี้ได้แต่เพียงอัตถะคือความหมายหรือความมุ่งหมายทั้งข้อบัญญัติในศาสนานั้นนั้นจึงสำคัญว่ามุ่งหมายเพื่อให้เกิดการเบียดเบียนขึ้นแต่ผู้ที่ยินเป็นส่วนใหญ่ที่เบียดเบียนตัวเองนั่นบางทีไม่ได้พูดถึงของมีในระบบต้องศีลธรรมบางระบบบางศาสนาแต่ในพุทธศาสนานี่ก็จะมีหลักที่ตายตัวเหมือนกันว่าต้องไม่เป็นไปเพื่อเบียดเบียนตนเลือกไม่เบียดเบียนผู้อื่นด้วยทีนี้จะดูสิ่งที่เรียกว่าศีลธรรมในแง่ของภาษาบาลีโดยเฉพาะเพราะคำว่าศีลธรรมนี่เป็นภาษาบาลีขอถามทำการสร้างความเข้าใจว่าคำว่าศีลกับคำว่าธรรมะนี่ภาษาบาลีแปลว่าอะไรคำว่าศีลแปลว่าปกติคำว่าธรรมะตัวนี้แปลว่าสุขนั้นศีลธรรมภาษาบาลีความหมายตามภาษาบาลีก็คือสิ่งที่ทำให้ปกติ อ้าวมีใครอีกใครตอบยังไงอีกต้องตอบว่าสักหน่อยทำนี้อธิบายได้ไหมจะติดกั้นว่าที่ต้องทำไม่ได้ยังไม่ออกใครไม่ออกใครว่าได้มันยังมีความหมายที่มีต่อไปอีก
สิ่งที่ทำความปกติ
อาจจะเหมือนกับที
่ว่าเหมือนกันนะมันมีอยู่
ศีลธรรมนะแปลว่าอะไรได้
ศีลธรรมมีอยู่สามความหมายว่าถ้าแบบนั้น
เอาตามตัวหนังสือยาวความหมาย
ตามตัว
ห
นังสือ
ธรรมะ
ที่แปลในแง่คือแปลว่าสิ่งที่ทำให้ปกติถ้าแปลในแง่ผลก็ว่าเป็นภาวะที่ปกติถ้าแปลหรือว่าถ้าจะหมายถึงสิ่งที่อยู่ตามธรรมชาติตามปกติของมันธรรมดาก็ได้อีกความหมายหนึ่งครับซึ่งแปลมาจากใช้ละกับบาลีจากคำว่าศีลละซึ่งแปลว่าปกติแต่ว่ามุ่งไปสามประเด็น
ถ้าถามชาติปีหนึ่งถามสร้างชาติปีหนึ่งว่าคำว่าศีลละธรรมแปลว่าอะไรมันยะว่ามาอย่างสั้นๆสั้นธรรมชาติตอบให้ว่าโดยนัยยะที่ต่างกันมีเป็นสามอย่างอย่างที่ว่าศีลแปลว่าปกติยืนพื้นซึ่งเป็นคำว่าธรรมหรือธรรมะนั่นมันแปลได้หลายอย่างตามธรรมดาก็แปลว่าสิ่งเฉยแต่ที่นี้คำว่าธรรมนี่ก็แปลว่าภาวะที่ปรากฏอยู่ในฐานะเป็นปรากฏการณ์ตามธรรมดาของธรรมชาติภาวะตามธรรมดาของธรรมชาตินี่เราเรียกว่าธรรมสิ่งที่เป็นเหตุก็เรียกว่าธรรมสิ่งที่เป็นผลก็เรียกว่าธรรมถ้าปฏิบัติเพื่อได้เป็นผลขึ้นมาก็เรียกว่าธรรมนี่เป็นการสอนบาลีนิดหน่อยถ้าแปลภาวะที่เรียกว่าภาวะแห่งความปกติที่มันอยู่ตามธรรมชาติก็ได้ที่มนุษย์เกิดทำให้มันมีขึ้นมาก็ได้ศีลธรรมภาวะทางความปกติที่นี่ศีลธรรมธรรมะแปลว่าเหตุศีลธรรมแปลว่าเหตุทางความปกตินี่ก็เรื่องกำลังการจะพิสูจน์ธรรมของมนุษย์โดยมากก็สิ่งอื่นมันทำให้ปกติไม่ได้ได้แก่ได้แก่การปฏิบัติของมนุษย์นั่นเองคือปฏิบัติแล้วทำให้เกิดความปกติขึ้นมาในตัวเขา แล้วก็ไปถึงแห่งโอซูอินถ้าที่เราถ้าธรรมธรรมะแปลว่าผลศีลธรรมก็แปลว่าผลคือความปกติเกิดมาจากการปฏิบัติเพื่อความเป็นอย่างนั้นต่อทบทวนตั้งอย่างนี้อาจารย์ว่าสภาพการธรรมชาติที่ปกติก็ได้การปฏิบัติที่ปกติก็ได้จะผลที่เกิดมาจากการปฏิบัตินั้นก็ได้ศีลธรรมอย่างน้อยแปลเป็นสามความหมายอย่างนี้ทำไมมาเสียเวลาแย่ๆจะเริ่มมากอย่างนี้ต้องเป็นเรื่องสำคัญอย่างที่กล่าวแล้วเราต้องรู้จักกันทุกแง่ทุกมุมจะได้ไปทำให้เกิดผลดีขึ้นมาอย่างเรื่องทุกแง่ทุกมุมที่เป็นภาวะปกติของธรรมชาติก็จะได้ช่วยกันรักษาที่เป็นเหตุของการปกติก็จะได้ช่วยกันปฏิบัติชักจูงกันให้ปฏิบัติที่เป็นผลภาวะปกติที่เป็นผลนั่นเราจะได้รับเราจะได้อยู่กันเป็นผาสุกเมื่อเรามีศีลธรรมครบทั้งสามประการก็แปลว่ามีความสมบูรณ์แห่งศีลธรรมเป็นแน่นอนทางธรรมชาติมันก็ปกติอะไรอะไรก็ปกติก็เลยสรุปฟังทั้งคำว่าผลกันสุดจริงให้เกิดไปในกล่าวเดียวกันนี้คือคำว่าผลที่เกิดจากการปฏิบัติศีลธรรมนั่นมันมีผลเป็นปรากฏการณ์ออกมาให้เป็นที่สังเกตได้ที่อะไรบ้างลองนึกดูนี่ขอสอบอีกสอบความจำต่อถ้าเราปฏิบัติศีลธรรมจนเป็นผลแล้วผลที่เป็นปรากฏการณ์ออกมานั้นผลสังเกตเห็นได้ที่อะไรบ้างอย่าง
ที่ใจของเราเองบางอย่างที่สภาพความปกติสุขของสังคมอีกอย่าง
ก็ได้ก็ดูกันแล้วแต่จะมองอะไรบางอย่างที่จิตใจเราเองนี่อย่างหนึ่งที่สภาพมันต้องสองอย่างหนึ่งก็มีสองอย่างอ่ะคนอื่นว่าอย่างไร
จุดเด่นของศีลธรรมที่เห็นได้ชัดก็คือมิตรภาพเราจะมีมิตรภาพขึ้นในสังคม
นั่นก็เรียกว่าแปลกออกไปมิตรภาพแต่ก็ต้องมายกเลิกยกเว้นส่วนจิตใจตัวเองอะไรอีกจะเห็นได้ที่ไหนอีกจะแสดงอยู่ที่ไหนอีก
จะแสดงอยู่ที่กายและวาจา
คนอื่นนะถ้าไม่มีไอ้ตอบแล้วก็อยากจะสรุปตามข้อนี้มันก็เนื่องมาจากไอ้สามหัวข้อข้างต้นภาวะปกติอยู่ที่อะไรบ้างทางไหนบ้างในที่นี้ก็อยากจะให้สังเกตมองกว้างลงไปถึงว่าไปกันถึงภาวะความสงบมากของสิ่งที่ไม่มีชีวิตวัตถุที่ไม่มีชีวิตทั้งหลายมันจะอยู่ในภาวะปกติได้ไหมถ้ามนุษย์ไม่ไปทำลายมันถ้ามนุษย์มีศีลธรรมก็ย่อมไม่ทำลายภาวะปกติของวัตถุทั้งหลายอย่างที่เรียกว่าวินาศที่ไม่เห็นแก่ตัวจนถึงกับทำลายความงามของธรรมชาติความมีอยู่ของธรรมชาติเท่าที่ควรจะมีถ้าเราเห็นสภาวะธรรมชาติที่บ้านไหนเมืองไหนมันเป็นปกติดีแล้วก็พอจะพูดได้ว่าศีลธรรมของคนที่นั่นมันดีป่าไม้ยังดีนะน้ำลำธารยังดียังสะอาดนะทุกอย่างปรากฏการณ์ของธรรมชาติยังอยู่ในลักษณะที่น่าดูน่าเลื่อมไปน่าเจริญตาน่าเจริญใจลักษณะของศีลธรรมแสดงอยู่ที่นั่นทีนี้ที่สองลักษณะของศีลธรรมแสดงอยู่ที่สิ่งที่มีชีวิตส
มีชีวิตนี
่นับในชีวิตอย่างต่ำที่สุดเป็นพืชพันธุ์ปัญญาอาหารต้นไม้ต้นไม้รวมขึ้นไปถึงสัตว์เดรัจฉานจนกระทั่งถึงคนแสดงอยู่ที่อาการอากัปกิริยาภาวะนั้นคนนี่ก็คือคนปกติมีความเป็นปกติอยู่ที่คนแล้วก็มีศีลธรรมนั่นเองที่สัตว์นั้นมันไม่ได้ศึกษาเรื่องศีลธรรมไม่ได้ตั้งใจปฏิบัติเรื่องศีลธรรมแต่มันก็มีศีลธรรมของมันตามธรรมชาติถ้ามันไม่มีศีลธรรมตามธรรมชาติมันก็ต้องตายจนเดี๋ยวนี้เราจะยัดย้อนปรับไปว่าถ้าคนมันดีมีศีลธรรมสัตว์ก็จะพลอยเป็นปกติอยู่ได้ด้วยแล้วก็จะมีปริมาณมากด้วยบ้านเมืองที่มีศีลธรรมจะเห็นสัตว์ทั้งหลายมีมากมายและอยู่อย่างน่าดูถ้าบ้านเมืองไหนมันไม่มีศีลธรรมสัตว์มันก็ถูกฆ่าตายไปถูกทำให้วิการเจ็บปวดมีเรื่องแม่ที่สัตว์มันก็แสดงอยู่ถึงความมีศีลธรรมของมนุษย์อีกมุมหนึ่งสัตว์มันก็ต้องมีศีลธรรมตามแบบสัตว์ซึ่งไม่ต้องสอนเพราะธรรมชาติมันสอนมันควบคุมสัตว์มันจึงมีชีวิตอยู่ได้อย่างสงบสุขไม่เป็นโรคภัยไข้เจ็บมากเหมือนมนุษย์คิดแล้วตอนหน้าสังเวชคือมนุษย์เป็นโรคไตไตเจ็บมากมายเรื้อประมาณแปดแปดไตแต่สัตว์มันยังคงที่มันมีเท่าที่มันมีอยู่แล้วก็มีเป็นส่วนน้อยมันมีศีลธรรมอะไรก็ไม่ทราบตามธรรมชาติของมันมนุษย์เรามีการเป็นอยู่ผิดธรรมชาติก็เลยมีโรคไตไตเจ็บมากเพราะที่มันอยู่ผิดธรรมชาตินี่ก็ควรจะเรียกว่ามันเสียหายไปในส่วนศีลธรรมได้สัตว์มันยังไม่เสียมันก็ยังไม่เคยมีโรคไตไตเจ็บเราไม่เคยเห็นคุณนักหรือแมวปวดหัวหรือปวดฟันหรือเป็นอะไรต่างๆเหมือนที่คนก็เป็นกันพืชพันธุ์ปัญญาหารได้แล้วมันมีศีลธรรมตามธรรมชาติมันไม่มีอะไรก็ไปปักบันทุนใจปกติตามธรรมชาติอีกทีหนึ่งถ้ามนุษย์มีศีลธรรมพืชพันธุ์ปัญญาหารเหล่านี้ก็อยู่สบายไม่ก็จะถูกเบียดเบียนเราจึงถือว่าตาปฏิการที่เป็นผลการศีลธรรมนั่งปรากฏอยู่ที่สิ่งที่มีชีวิตนับตั้งแต่พืชพันไม้ขึ้นมาถึงสัตว์เดรัจฉานขึ้นมาถึงมนุษย์ทีนี้อีกสิ่งหนึ่งสิ่งที่สามเขาถามว่าลองทายดูที่ว่ามันยังมีอยู่ที่อะไรอีกเป็นนอกประจักษ์ที่กล่าวมาแล้วนี่มันจะยังมีตรงไหนที่เหลืออยู่ในศีลธรรมเป็นที่แสดงอาการต้องศีลธรรมอีกถ้าตอบได้ก็ว่ามาเร็ว
ๆมาถึงศีลธรรมที่มีในคนลึกเข้าไปข้างในเข้าไปถึงจิตใจและความคิดเห็นมีความปกติต้องความคิดเห็นอีกทีครับ
ข้อนี้จะถือว่าเป็นข้อที่สามคือสภาพของจิตที่ประกอบอยู่ด้วยสติปัญญาศรัทธาทิฏฐิเป็นต้นไม่พูดถึงตัวคนไม่พูดถึงชีวิตของคนและไม่พูดถึงสภาพจิตของคนทั่วไปตามธรรมดาสามัญเราจะพูดถึงสภาพจิตของบุคคลที่ได้อบรมดีเป็นพิเศษในทางศีลธรรมสติปัญญาต้องการก็ถูกต้องคือสติปัญญาเขามันประกอบด้วยศีลธรรมทิฏฐิการคิดตามเห็นตามเข้าใจของเขาก็เป็นสัมมาทิฏฐิไม่วิปลาสตัวทิฏฐิของเขามีศีลธรรมคือการเชื่อของเขาก็เชื่อถูกต้องไม่งมงายไม่อะไรต่างๆนี่เรียกว่าศรัทธาของเขาก็มีศีลธรรมนี่เป็นตัวอย่างสติปัญญาศรัทธาทิฏฐิที่ประกอบอยู่กับจิตของบุคคลที่อบรมดีแล้วนั่นเป็นตัวศีลธรรมที่น่าเลื่อมใสเป็นศีลธรรมในความหมายที่ดีที่สุดที่อยู่ที่สภาพที่จิตใจของคนแต่ทบทวนก็ว่าหนึ่งมันอยู่ที่ วัตถุที่ไม่มีชีวิตก็ได้ตัวไปนั่นก็มีก็เป็นธรรมดาธรรมชาติอยู่มากเพราะมันมีอยู่ที่สิ่งที่มีชีวิตจะเป็นคนเป็นสัตว์เป็นต้นไม้อะไรก็ตามมันก็ยังมองเห็นว่ามันมีความปกติขึ้นอยู่กับการจัดการสรรของมนุษย์ด้วยระยะที่สามเนี่ยไปหาที่อื่นไม่พบไปดูที่อื่นไม่เห็นต้องดูที่ภาวะแห่งจิตของคนที่อบรมดีแล้วเท่านั้นตอนนี้ก็มีความสงบซึ่งเป็นผลของความถูกต้องปรากฏอยู่ที่สติปัญญาศรัทธาทิฏฐิเป็นต้นของเขาจะพูดภาษาที่เราชอบพูดกันอีกทีแต่ว่าที่ดวงวิญญาณของเขา นี่เรียกว่าในแง่ของภาษาแล้วสิ่งที่เรียกว่าศีลธรรมก็มีหลายลักษณะภาษาชาวบ้านก็ศีลธรรมอย่างหนึ่งภาษาศาสนาก็ศีลธรรมอย่างหนึ่งเอาตามตัวภาษาบาลีคำว่าศีลธรรมก็มีความหมายมีอย่างแก่เขาก็ได้3อย่างถ้าเป็นภาษาอื่นที่มีอยู่ก่อนพุทธกาลก็มีหรือในยุคพุทธกาลก็มีเพราะใช้คำอื่นเราก็ไม่รู้ข้างขาวว่ามันจะเป็นรูปร่างเป็นรูปตัวหนังสือหรือพยัญชนะว่าอย่างไรถ้าเอาตามพุทธศาสนาที่เป็นภาษาบาลีและคำว่าศีลธรรมมันมีลักษณะอย่างนี้มีความหมายอย่างนี้มีคำแปลอย่างนี้มีความหมายอย่างนี้แสดงผลออกมาถ้าเป็นที่สังเกตเห็นได้ว่าศีลธรรมมันคืออย่างนี้อย่างนี้ให้ข้อต่อไปในแง่ของรูปแบบที่มันปรากฏอยู่เป็นรูปแบบต่างๆกันในโลกนี้ในเวลานี้ก็ เห็นได้แล้วว่ามันมีอยู่หลายรูปแบบศีลธรรมที่อยู่ในรูปแบบของปรัชญาก็มีศีลธรรมที่อยู่ในรูปแบบของศาสนาก็มีศีลธรรมที่อยู่ในรูปแบบของสังคมศาสตร์คือวิชาสำหรับสังคมโดยเฉพาะก็มีและในที่สุดศีลธรรมที่อยู่ในรูปแบบของกฎของธรรมชาติเป็นอำนาจของธรรมชาติเป็นความจัดถูกของธรรมชาติซึ่งจะรวมเรียกกันว่ากฎของธรรมชาติอันนี้ก็มีอย่างน้อยมันมีอยู่ในสี่รูปแบบคือรูปแบบของปรัชญารูปแบบของศาสนารูปแบบของสังคมศาสตร์รูปแบบของกฎธรรมชาติทีนี้อยากจะถามว่าศีลธรรมที่อยู่ในรูปแบบของปรัชญาซึ่งเคยอธิบายมาหลายครั้งหลายหนแล้วนั่นเป็นอย่างไร
ศีลธรรมในแง่ของปรัชญาที่เขากล่าวถึงมันเป็นคือสิ่งดีสิ่งประเสริฐที่มนุษย์ควรจะได้รับในชีวิตนี้ก็สมมุติโบนุ่มนะมันมีอยู่4ข้อแต่ไม่ได้บอกถึงวิธีปฏิบัติเพื่อให้ถึงขั้นสุดยอด4อย่างนี้คือความสุขข้อที่1คือความสุขข้อที่2ก็คือการทำงานเพื่องานข้อที่3ก็คือความเต็มความสมบูรณ์ข้อที่4ก็คือความรักสากลแต่ไม่ได้พูดแบบไม่ได้พูดถึงวิธีปฏิบัติเพื่อให้ไปสู่จุดหมายปลายทางอันนี้มันเป็นแบบปรัชญาสิ่งประเสริฐที่มนุษย์ควรจะได้รับในชีวิตนี
้ใครว่าอย่างไรดีลองว่ามาศีลธรรมที่อยู่ในรูปของปรัชญานั้นคืออะไร
เป็นการถกเถียงแล้วก็พูดคุยหาหนทางต่างๆจะเข้าสู่เรื่องของศีลธรรมแต่ว่าลงเอยไม่ได้ทุกที
นักไทยมีคำตอบไว้ไงคุณยกจากคุณทองอ่ะนิ่งเรื่อยนะน่าครั้งก็จะสรุปความเรื่องนี้อีกครั้งหนึ่งซึ่งก็ไม่อยากจะโทษใครว่าทำไมจึงตอบได้น้อยนะ ไม่โทษตัวเองและไม่โทษผู้ฟัง แต่จะพูดชัดๆต้องไปสร้างหนึ่งซึ่งควรจะจำไว้ด้วยและย้ำพระศีลธรรมที่อยู่ในรูปของปรัชญานั่นมันเป็นการบัญญัติของคนสมัยปัจจุบันซึ่งมันเมาปรัชญาคนสมัยโบราณไม่ได้เมาปรัชญามากมายเหมือนคนปัจจุบันคือทางคิดนึกลำฟังความคิดนึกที่เดินไปตามอำนาจของเหตุผลสำหรับคนที่ไม่รู้จริงมันเอามาเถียงกันนี่ต้องพูดเลยไปถึงข้อที่ว่าถ้าคนมันรู้เรื่องอะไรจริงมันไม่มีทางที่จะเถียงกันจะพูดกันรู้เรื่องง่ายหรือเรื่องเร็วก็มันเอาสิ่งที่มีอยู่แล้วจริงๆมาพูดกันแต่ที่คนที่มันยังไม่รู้เรื่องนั้นแต่มันอยากจะพูดมันก็ต้องพูดโดยการยกหรือการอ้างเหตุผลเลยเป็นเพียงปรัชญาของศีลธรรมไม่ใช่ตัวศีลธรรมถ้าตัวศีลธรรมก็คือการปฏิบัติแล้วก็ไม่ต้องเถียงกันมีผลอะไรออกมามันก็รู้ได้เอง ทีนี้เมื่อไม่มีการปฏิบัติแต่มันอยากจะพูดถึงเรื่องสิ่งนั้นมันก็ต้องพูดโดยการอ้างเหตุผลยกตัวอย่างเช่นว่าดีคืออะไรชั่วคืออะไรมันก็อ้างเหตุผลที่จะบัญญัติว่าดีคืออย่างนั้นชั่วคืออย่างนี้ไปตามภาษาของคนที่มันไม่เคยรู้จักชั่วหรือไม่เคยรู้จักดีอย่างถูกต้องถ้ามันทำชั่วอยู่มันก็ไม่รู้สึกว่าชั่วถ้าทำดีมันก็ไม่รู้จักจะทำดีมันก็ทำไปตามที่คิดว่าดีมันกลายเป็นชั่วเสียตรงนี้ก็เลยการเถียงกันขึ้นมาว่าอะไรดีอะไรชั่วอะไรอย่างไรจึงจะเรียกว่าดีอย่างไรจึงจะเรียกว่าชั่วแต่ผลที่ยกขึ้นมาอ้างว่านี่เรียกว่าปรัชญาที่ในแง่ของศีลธรรมแล้วมันก็จะมีการพูดกันอย่างค่ำเชื่อเป็นแบบเพ้อเจ้อว่าเราควรจะมีศีลธรรมไหมเราควรจะประพฤติศีลธรรมไหมพวกที่มันไม่อยากประพฤติศีลธรรมมันก็มีเหตุผลมากมายเป็นภูเขาเราคามันก็ว่าเราไม่ต้องประพฤติศีลธรรมเราไม่มีศีลธรรมเราก็อยู่ได้ในโลกนี้โดยที่อย่างนั้นอย่างนั้น พวกที่ยึดถือศีลธรรมบอกไม่ได้เราต้องมีศีลธรรมต้องทำอย่างนั้นอย่างนั้น นั่นคือก็เถียงกันอย่างไม่รู้จักจบจักสิ้นนี่เป็นไงลักษณะอาการของสิ่งที่เรียกว่าปรัชญาสรุปความสั้นว่ายกเอาเหตุผลเป็นกระบิมาฟัดกันมาทำลายล้างเอาชนะกันนั่นก็เพียงคู่กันไปเรื่อยอย่างไม่รู้จักจบลงเอยไม่ได้อย่างนี้คือสิ่งที่เราเรียกกันว่าปรัชญาคนที่มีมันสมองว่องไวมันชอบเป็นสุขไม่ได้เถียงกันศีลธรรมที่อยู่ในรูปของปรัชญาก็คือคำถามเท่านั้นมีแต่คำถามเท่านั้นส่วนคำตอบนั้นไม่ยุติถ้าต่างคนต่างตอบไปตามความพอใจของตนก็ตรวจดูในจริงดูสิ่งที่เรียกว่าปรัชญาทั้งศีลธรรมที่ศีลธรรมในรูปของปรัชญาจะมีแต่คำถามเท่านั้นในคำถามนั่นก็คือเหตุผลในทางตรรกะทางตรรกะซึ่งเป็นอีกเรื่องหนึ่งอธิบายก็ยืดยาวไม่จำอธิบายก็ได้ก็เหตุผลอย่างที่เด็กๆมันถามเนี่ยก็จะตรรกะมันลึกซึ้งลงไปก็เป็นตรรกะที่ลึกซึ้งมีแต่ค้านก็ค้านในเหตุผลทางตรรกะถ้าคนอีกฝ่ายหนึ่งมันมีเหตุผลไม่พอหรือมันนึกไม่ออกมันนึกไม่ทันมันก็จนถ้ามันนึกออกมันก็แก้ออกไปเป็นถูกเป็นตะทั้งหนึ่งก็ถามอีกก็ไล่กันไปอีกเดี๋ยวนี้ศีลธรรมมาอยู่ในรูปตรรกะกันทั้งหมดคือว่าสำหรับซักสำหรับถามสำหรับเป็นปรัชญาไปจนหมดโลกนี้ก็เลยไม่มีศีลธรรมที่เป็นตัวแท้หรือเป็นตัวจริงมีแต่ศีลธรรมพูดศีลธรรมเถียงกัน กระทั่งเป็นศีลธรรมแก้ตัวไม่มีอะไรรักษาประโยชน์ของตนต้องตนคนก็แก้ตัวระหว่างบุคคลก็เป็นอย่างนี้ระหว่างประเทศแต่ละต่อประเทศก็เป็นอย่างนี้นี่ศีลธรรมในรูปแบบของปรัชญาจึงมีแต่คำพูดการบัญญัติให้มันเป็นที่น่าสนใจจนกระทั่งไม่มีใครพูดได้ดีกว่าทำบางก็ข้างเติมอยู่ที่นั่นไม่แสดงทั้งการปฏิบัติเพราะว่ามันเป็นปรัชญาทีนี้ก็มาถึงรูปแบบของศาสนาศีลธรรมที่อยู่ในรูปแบบของศาสนาที่เอาข้อนี้มาพูดความประสงค์นี้ก็เพื่อจะให้เข้าใจคำว่าศาสนาดีขึ้นทั้งขอให้ที่ได้พิจารณากันให้มากเป็นพิเศษสักหน่อยเพราะว่าคำว่าศาสนานั้นมัวเต็มทีจะรู้ว่าเต็มทีพลาดเต็มทีมากแง่มากมุมจนไม่รู้ว่าจะไปลงกันที่ตรงไหนว่าศาสนานั้นคืออะไรอยากจะถามว่าศีลธรรมที่อยู่ในรูปแบบของศาสนานั้นคืออะไรขอให้ตอบมาก่อน
ศีลธรรมในรูปแบบของศาสนาก็เป็นกลางทางปฏิบัติสายกลางมัชฌิมาปฏิปทาเพื่อไปสู่ความหมดทุกข์คือไปสู่ความปกติขั้นสุดท้ายเป็นเรื่องของการปฏิบัติเพื่อการหลุดพ้นเป็นศีลธรรมในแง่ของทางศาสนาโดยอริยมรรค
มีอะไรอีกใครมีอะไรอีกว่าไปศีลธรรมที่อยู่ในรูปแบบของศาสนามันต่างจากศีลธรรมที่อยู่ในรูปแบบของปรัชญาอย่างไรคิดอย่างนั้นก่อนแล้วก็จะมองเห็นเอง
เป็นการปฏิบัติตามผู้สืบทอดศาสนาตามคำสอนของผู้สืบทอดศาสนา
ศีลธรรมในแง่ของศาสนาหมายถึงการปฏิบัติเพื่อยังให้สังคมนั้นและผู้นั้นถึงสุขความเป็นปกติ
ว่ามาอีกใครมีว่าอะไรว่ามาอีกท่านก็ถามแล้วจะถามต่อไปว่าพุทธศาสนาของเรานี่เป็นปรัชญาหรือเปล่า
พุทธศาสนาไม่ใช่ปรัชญาครับเพราะมันเกี่ยวกับศาสตร์มันอยู่เหนือเหตุผลพุทธศาสนาเกี่ยวกับความรู้สึกที่เกิดขึ้นในตัวผู้ปฏิบัติมันอยู่เหนือเหตุผลก็ไม่ใช่ปรัชญาครับ
ถ้าอย่างนั้นสิ่งที่เขาเรียกกันว่าพุทธปรัชญานั่นคืออะไร
พุทธปรัชญาหมายถึงปัญญาหรือความรู้ที่พระพุทธเจ้าได้บัญญัติไว้ปรัชญาตัวนี้คงจะแปลว่าปัญญาแล้ว
ครับนั่นก็เป็นเรื่องเพ้อเจ้อไม่มีการปฏิบัติจุดจบหรือยังไงพุทธปรัชญาน่ะเป็นยังไง
ไม่ได้เป็นประเด็นเชิงเพ้อเจ้อครับคือว่าเป็นแนวทางเพื่อการปฏิบัติหากแต่ว่าผู้ประพฤติหรือผู้ที่ศึกษานั้นเพ้อเจ้อตัวเองในทางปรัชญาอย่างเดียวไม่ได้ปฏิบัติ
คือเราจะเอาพุทธศาสนามาพูดให้เพื่อเจอเป็นปรัชญาได้หรือไม่ได้หรือไม
่ได้ครับ
เนี่ยให้สังเกตดูให้ดีว่าเราเอาพุทธศาสนามาพูดให้เป็นปรัชญาเพื่อเจอก็ได้เพราะฉะนั้นพุทธศาสนากับพุทธปรัชญาต้องต่างกันใช่ไหม
ใช่ครับ
ต่างที่ตรงไหน
พุทธศาสนาหมายถึงกระบวนการวิธีการปฏิบัติส่วนถ้าพุทธปรัชญานั้นหมายถึงปริยัติคือการพูดการเรียนการศึกษากันไม่ได้หนักแน่นหนักไปทางการปฏิบัติถ้าพุทธศาสนาหมายถึงตัวการปฏิบัติเพื่อการหลุดพ้นคือการอย่างพุทธศาสนาใช้คำว่ามีวิมุตติเป็นแกนสาร
อยากจะถามว่าปริยัตินั้นมีจุดจบไหม
ปริยัติในทางพระพุทธศาสนาเอาแต่แค่ว่าเพื่อวิชาที่เกี่ยวกับ การปฏิบัติให้พ้นทุกข์คืออริยสัจเท่านั้นนะครับเรื่อง
ถ้าปริยัติมีจุดจบ
มันมีครับ
เรื่องปรัชญาไม่มีจุดจบเราปริยัติไปเป็นปรัชญาได้อย่างไร
อันนี้ผมได้เรียนไว้แล้วว่าหากแต่ว่าผู้ศึกษานั้นเพื่อเจตเองครับ
หากแต่ว่าผู้ศึกษาไม่เอาปริยัติไปทำเพื่อเจอปริยัติส่วนที่เพื่อเจอนั้นไปเป็นปริยัติของใคร
เป็นเรื่องของความนึกคิด
นั่นนะมันต้องไม่ใช่ของพุทธศาสนาปริยัติต้องเป็นอุปกรณ์หรือเป็นบุพภาคของปฏิบัติแยกกันไม่ได้เพราะว่าการที่เราจะปฏิบัติอะไรลงไปต้องมีความรู้ที่ถูกต้องสำหรับปฏิบัติความรู้ที่เป็นหลักถูกต้องนั่นมันช่วยให้ปฏิบัติถูกต้องท่านจึงต้องเอาความรู้หรือปริยัตินี่มาอยู่ในฝ่ายปฏิบัติอย่าเอาไปให้ฝ่ายปรัชญาเพื่อนจะถามว่าคำอธิบายหรือคำพูดทางจิตคำพูดที่เกี่ยวกับพุทธศาสนาอย่างเชื่อๆนั่นมันก็มีอยู่จะยกไปให้เป็นเรื่องของปรัชญาเขาก็อาจจะพูดไปด้วยเจตนาดีเจตนาที่อยากรู้อย่างยิ่งแต่มันเป็นในรูปของปรัชญาเพราะว่าเขาไม่รู้จักจุดตั้งต้นหรือว่าจุดจบของสิ่งที่มนุษย์ควรจะปรารถนาบุคคลประเภทนี้ก็จะพูดให้เพ้อเจ้อเป็นปรัชญาเรื่อยไป นี่ก็พอจะมองเห็นได้แล้วว่าถ้าเป็นปรัชญาก็พูดไปด้วยการคำนึงคำนวณเพราะไม่มีการปฏิบัติถ้าเป็นศาสนาในความหมายนี้นะความหมายศาสนาที่ถูกต้องนี่เขาหมายถึงการปฏิบัติทั้งนั้นเพราะว่าพระศาสดาพระศาสนาไหนก็ตามจะระบุออกมาเป็นการปฏิบัติแล้วไม่ต้องเถียงกันว่าทำไมจึงต้องปฏิบัติอย่างนั้นจะถูกหรือจะผิดอย่างไรเพราะในรูปแบบของศาสนาก็วางกฎเกณฑ์ไว้อย่างนี้พระศาสดาจะบอกระบุให้ปฏิบัติที่มันจะผิดหรือจะถูกนั่นเพราะปฏิบัติมันจะบอกว่าผิดหรือถูกเองโดยอาศัยหลักที่ว่าเป็นสันทิฏฐโกปัจจตังเวทิสัพโพวินยูหิเป็นต้นพอปฏิบัติลงไปแล้วมันจะแสดงออกเองว่าถูกหรือไม่ถูกโดยถือเป็นหลักว่าถ้ามันมีผลดับทุกข์ได้เป็นความสุขเห็นขึ้นมาอย่างนี้แล้วก็เรียกว่าถูกท่านศาสตร์ทางวิธีทางศาสนาจึงไม่ต้องอาศัยปรัชญาซึ่งจะถามตั้งแต่แรกแล้วมันมีจุดจบทำไมถึงต้องปฏิบัติอย่างนั้นก็บอกแล้วว่าทำไมต้องปฏิบัติอย่างนั้นอีกทำไมต้องปฏิบัติอย่างนั้นอีก ถ้าเป็นศาสนาจริงทุกศาสนาจะไม่สอนในรูปของปรัชญาแต่จะสอนในรูปของศาสนา ถ้าเราทราบกันเดี๋ยวนี้ในวิชากันอยู่เดี๋ยวนี้คำว่าศาสนานั่นมันเรียกกันว่า religion เพราะไปเรียกเป็นภาษาฝรั่งข้าวก็ทำความลำบากเพราะ religion อื่นๆเห็นเขามีพระเจ้าคือฝากว่าจะความเชื่อเกินไปส่วนพุทธศาสนานี้ไม่ต้องมีพระเจ้าจะได้คือฝากไว้กับความเชื่อแต่มีการปฏิบัติลงไปจริงๆได้ผลเกิดขึ้นมาจริงๆที่ดูอยู่ด้วยผลที่มันเกิดขึ้นมาจริงๆก็เป็นรูปแบบของศาสนาพวกนี้รวมทั้งพุทธศาสนาด้วยศาสนาที่เกี่ยวความเชื่อก็เป็นศาสนาศาสนาที่เกี่ยวการปฏิบัติเห็นผลของการปฏิบัติอยู่ในตัวการปฏิบัตินี่ก็เป็นศาสนาเราอย่าเมาให้ศาสนาเป็นปรัชญาแม้ศาสนานั้นจะมีรากฐานอยู่ที่ความเชื่อในความเชื่อมีแต่ได้แต่ในแบบของศาสนาจะไม่มีในแบบของปรัชญาเพราะปรัชญาไม่ต้องเชื่อถ้าปรัชญาก็ไหว้กับเหตุผลเรื่อยไปไม่ต้องเชื่อไม่ต้องปรงความเชื่อถ้าปรงความเชื่อก็เชื่ออยู่ที่เหตุผลไม่ได้เชื่ออยู่ที่ผลของการปฏิบัติที่ปรากฏกับจิตใจ โดยเหตุนี้เราจะแยกศาสนาออกจากปรัชญาแต่ขอให้เข้าใจว่าคำว่าศาสนาคำนี้หมายถึงระบบอันนี้ไม่ถึงความลงไปถึงศาสนาที่เป็นเรื่องงมงายก็มีหรือเอาไปทำเป็นปรัชญาจนแล้วก็ไม่มีถ้าทำอย่างนั้นน่าจะแยกกันไม่ออกเพราะว่าศาสนาที่พูดอย่างปรัชญาอย่างเพื่อเจอก็มีเขาจะเอาพุทธศาสนาไปพูดให้เป็นปรัชญาก็ทำได้อย่างยิ่งนั่นมีแง่มุมให้พูดให้ทำได้อย่างยิ่งมากมายไปนั่นก็เป็นปรัชญาไปไม่เป็นพุทธศาสนาทั้งที่ว่าเอาหลักของพุทธศาสนาไปพูดในรูปของปรัชญาเพราะว่าพระศาสดาไม่ทรงมุ่งหมายจะให้พูดกันไปหรือเชื่อกันไปปฏิบัติกันไปในลักษณะของปรัชญาอย่างที่มีกล่าวไว้ในกาลามสูตรว่ามาสัจเหตุมานยะเหตุเป็นต้นอย่าเชื่อถือเอาโดยเหตุผลทางสัตว์อย่าเชื่อถือเอาโดยเหตุผลทางนยะคือปรัชญาอย่างที่ว่าเพราะฉะนั้นพุทธศาสนาจึงไม่ใช่สักกะไม่ใช่ปรัชญาพุทธศาสนาต้องเป็นศาสนาไม่จะมีความหมายไหนว่าเป็นตัวการปฏิบัติที่ปฏิบัติลงไปแล้วมันก็บอกได้เองว่าถูกหรือผิดควรหรือไม่ควรศีลธรรมที่อยู่ในรูปแบบของปรัชญามันก็เป็นปรัชญาที่แท้มันเป็นเพียงปรัชญาของศีลธรรมมากกว่าที่ปรัชญาที่อยู่ในรูปของศาสนามันก็เป็นตัวศาสนาเป็นตัวการปฏิบัติที่มาใช้ปฏิบัติกันอยู่ในหมู่ประชาชนนี่ต้องเอามาแต่ส่วนเบื้องต้นชั้นต้นต้นชั้นที่มันไม่ลึกซึ้งอะไรเป็นศีลธรรมทั่วไปศีลธรรมชั้นลึกชั้นสูงเราไปเรียกชื่อกันเป็นอย่างอื่นแต่ที่แท้ก็คือศีลธรรมนั่นแหละเพราะว่าข้อปฏิบัติสูงสุดก็เพื่อเกิดปกติปกติที่สุดก็คือพระนิพพานเอาตามตัวหนังสือของพระสาบันจะเป็นอย่างนี้เพราะไม่มีอะไรปกติยิ่งไปกว่าพระนิพพานการปฏิบัติเพื่อถึงนิพพานก็เป็นศีลธรรมชั้นสุดยอดนับผลคือพระนิพพานก็เป็นผลของศีลธรรมชั้นสุดยอดวันนี้เข้าใจคำว่าศาสนากับความปรัชญาอย่างที่แยกกันเด็ดขาดทีนี้มาดูต่อไปถึงศีลธรรมที่อยู่ในรูปแบบของสังคมศาสตร์หรือศาสตร์สังคมที่เขาเรียกกันทั่วไปทั่วโลกว่าสังคมศาสตร์โซเชียลศาสตร์ทางสังคมศีลธรรมที่มาอยู่ในรูปของสังคมศาสตร์นี่คืออย่างไรผู้ที่ศึกษาสังคมศาสตร์มาทุกแขนงก็ตอบได้เมื่อนี้จะตอบถามความเข้าใจหรือความสังเกตว่าตามความรู้สึกหรือสังเกตของท่านทั้งหลายนี้ศีลธรรมที่อยู่ในรูปของสังคมศาสตร์นั้นคืออย่างไร
อยู่ในรูปของระเบียบประเพณีวัฒนธรรมทางสังคมแล้วก็กฎบัญญัติของสังคมเช่นกฎหมาย
นั่งใช้อีกศีลธรรมในแง่ของสังคมศาสตร์ก็ใช้หลักดังเดิมมาว่าอยู่รวมกันช่วยเหลือกันไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกันมันจะใช้หลักท่านนี
้นั่งใช้อีกถ้าไม่มีใครตอบก็อยากจะแสดงความคิดเห็นให้ฟังเพื่อจะเห็นชัดว่าไอ้สิ่งที่เรียกว่าสังคมศาสตร์นี่มันก็แยกตัวมาจากศาสนาอยู่ในรูปแบบอันหนึ่งซึ่งเป็นสิ่งที่จำเป็นแก่สังคมจึงเรียกว่าสังคมศาสตร์อยากจะพูดเอาเองแต่ก็ยืนยันว่าถูกหรือคนอื่นอาจจะไม่เห็นด้วยว่าคำว่าศาสตร์ที่เขาใช้กันอยู่ในภาษาพูดจาเนี่ยมันคือคำว่าศาสตร์วิทยาศาสตร์ภูมิศาสตร์ประวัติศาสตร์อะไรต่างก็ตามธรรมศาสตร์ทั้งนั้นแยกตัวมาจากธรรมศาสตร์ตรา ซึ่งมนุษย์รู้จักก่อนวิชาความรู้รู้จักก่อนวิชาความรู้พอที่หลังมารู้จักวิชาความรู้ก็อ้าววันนี้เป็นศาสตราเหมือนกันศาสตราทางจิตทางวิญญาณก็เลยเอาคำว่าศาสตราของมีคมตามธรรมดามาใช้เป็นชื่อของวิชาความรู้เราจึงเรียกว่าวิทยาศาสตร์บ้างสังคมศาสตร์บ้างอากาศที่สังคมศาสตร์ก็คือศาสตราที่สังคมจะต้องใช้ในฐานะเป็นศาสตราคืออาวุธที่มีคมสำหรับตัดปัญหาของมนุษย์นั้นนั้นทั้งสังคมศาสตร์จะมีมากมายนับแขนงไม่ถ้วนแขนงสำคัญที่สนใจกันอยู่ไม่น้อยกว่า15แขนงคือทุกแขนงที่มนุษย์จะต้องรู้รวมทั้งศาสนารวมทั้งปรัชญารวมทั้งไงประวัติศาสตร์นั่นด้วยทั้งหมดเลยที่สังคมจะรู้จะต้องรู้และมีประโยชน์เดี๋ยวนี้ศีลธรรมในฐานะที่เป็นสังคมศาสตร์หมายความว่าสิ่งที่จะตัดปัญหาของสังคมได้ตามหน้าที่หรือตามวัตถุประสงค์ของสิ่งนี้ถ้าสังคมไม่มีความสงบเกิดเป็นปัญหาขึ้นมาเป็นความไม่สงบก็มีศาสตร์อันหนึ่งที่จะช่วยตัดปัญหาอันนี้นั่นจึงเรียกว่าสังคมศาสตร์ที่เป็นศีลธรรมหรือศีลธรรมที่เป็นสังคมศาสตร์เรื่องเศรษฐกิจเรื่องการเมืองก็เป็นสังคมศาสตร์มันก็แก้ปัญหาอย่างอื่นตามความมุ่งหมายมันนั้นในสังคมศีลธรรมที่เป็นสังคมศาสตร์ก็จะมุ่งแก้ปัญหาตามความหมายของคำว่าศีลธรรมนั่นเองนั่นศีลธรรมเท่าที่จำเป็นแก่สังคมนั่นคือสังคมศาสตร์หรือศีลธรรมที่อยู่ในรูปของสังคมศาสตร์นักสังคมศาสตร์ไม่ต้องการให้ประชาชนเรียนศีลธรรมมากไปกว่าที่จำเป็นแก่สังคมถ้าเรียนมากกว่านั้นมันก็กลายเป็นเรื่องศาสนาอันสูงไปกว่าศีลธรรมเนี่ยคำพูดเกิดแตกแยกกันขึ้นมาแล้วแล้วก็กำกวมเราอยากจะพูดว่าทั้งหมดเป็นศีลธรรมแต่ถ้าศีลธรรมที่เป็นสังคมศาสตร์นั้นจะเหลืออยู่เพียงที่มันจำเป็นแก่สังคมจะเป็นบทบัญญัติทางศาสนาโดยตรงหรือโดยอ้อมก็ได้ถ้าที่สังคมจะต้องมีจะต้องรู้จะต้องรู้และจะต้องมีจะต้องปฏิบัตินะครับศีลธรรมที่อยู่ในรูปแบบของสังคมศาสตร์เราไปเปิดดูหนังสือพวกโซเชียลไซน์ซึ่งมีอยู่มากมายหลายชนิดจะพบคำว่าศีลธรรมนี้อยู่ด้วยคำหนึ่งในฐานะเป็นศาสตร์คำหนึ่งต้องสังคมจะมองเห็นได้ไม่ยากมองเห็นได้ว่าศีลธรรมที่มาอยู่ในรูปแบบของสังคมศาสตร์นั้นก็คือศีลธรรมเท่าที่สังคมต้องการควรจะต้องการหรือจำเป็นที่จะต้องการหรือเท่าที่เป็นที่ยอมรับกันทั่วไปก็ได้แต่นั่นมันสำหรับทุกคนที่ลงตามเห็นตรงกันถ้าเกิดการเห็นไม่ตรงกันไหนคนหนึ่งมันอาจจะแยกออกมาให้มากกว่านั้นก็ได้ลึกไปกว่านั้นก็ได้อย่าเอาเป็นประมาณเลย เอาเป็นประมาณเลยเพียงว่านักสังคมศาสตร์เขาได้บัญญัติลงมติว่าเท่าไรจะถือว่าเป็นสังคมศาสตร์แต่แน่ในที่สุดเอาแน่นอนไม่ได้เพราะมันหลายคนหลายพวกหลายความคิดหลายความเห็นแล้วก็ยึดหลักศาสนาต่างๆการศาสนาโน้นบ้างศาสนานี้บ้างซึ่งไม่ไปกับข้าวกันทีเดียวเลยมันหยัดเหมือนกับตวงหรือวัดอะไรเครื่องวัดเครื่องตัวนี้มันไม่ได้มันได้แต่ประเมินนะว่าสังคมต้องการทางนี้ต่อแถวนี้ก็พอ แล้วเมื่อมันเป็นเรื่องของสังคมแล้วก็มันก็เปลี่ยนไปตามยุคตามสมัยซึ่งสังคมมันเปลี่ยนแปลงศีลธรรมที่อยู่ในรูปสังคมศาสตร์ก็ต้องเปลี่ยนแปลงไปตามรูปแบบของสังคมที่มันเปลี่ยนแปลงมันจึงไม่เหมือนกับที่อยู่ในรูปศาสนาหรือไม่เหมือนกับแม้จะอยู่ในรูปของปรัชญาซึ่งมันเพ้อไปทางต่างๆที่ทีนี้ศีลธรรมที่อยู่ในรูปแบบของกฎธรรมชาติอันตายตัวอยู่ในตัวของธรรมชาติที่เป็นกฎอันตายตัว คำพูดนี้อาจจะหาครอบในตำราศีลธรรมก็ได้เพราะเขาไม่มองกันถึงขนาดนี้ แต่ถ้าเราเป็นพุทธบริษัทศึกษาตามวิธีของพุทธบริษัทมันไปพบกฎของธรรมชาติอันลึกซึ้งเช่นกฎอิทัปปัตติยตาเป็นต้นแล้วก็มองเห็นว่ามันเกี่ยวกันกับสิ่งที่เรียกว่าศีลธรรมของมนุษย์แล้วก็เลยรู้อำนาจสูงสุดของกฎธรรมชาติที่จะบังคับให้มนุษย์ต้องมีศีลธรรมท่านอยากจะถามด้วยประการซ้อมความเข้าใจตรงนี้ถึงว่าศีลธรรมที่อยู่ในรูปแบบของกฎธรรมชาติทั้งตายตัวนั้นมีความหมายว่าอย่างไรคือหมายความว่าอย่างไร
ศีลธรรมในรูปแบบของกฎธรรมชาติมันเป็นกฎตายตัวที่ไม่เปลี่ยนแปลงแล้วหมายความว่าธรรมชาติทั้งหมดมนุษย์ในโลกนี้หรืออะไรก็ตามจะต้องทำไม่ทำไม่ได้แล้วก็เพื่อทำเพื่อปกติทำไปสู่ความสงบหรือความหยุดเท่านั้นเป็นกฎตายตัวเป็นต้นว่าต้องกินถ้าไม่กินแล้วจะหิวกระวนกระวายอยู่เรื่อยกินแล้วก็ปกติแล้วธรรมชาติมันวางไว้ในพวกสัตว์ชั้นต่ำเห็นได้ชัดมันทำกับเพาะไว้เท่านั้นกินเท่านั้นแล้วก็พอแล้วก็จบกันนี่เป็นกฎวิวัฒน์มันเป็นกฎอย่างหนึ่งของธรรมชาติ
ด้านเป็นศีลธรรมส่วนตัวสัตว์หนึ่งหรือบุคคลหนึ่งอ่ะใครว่าไงอีกใครมีความเห็นหรือความเข้าใจว่าอย่างไรศีลธรรมที่เป็นกฎธรรมชาติคืออย่างไร
เป็นความปกติเป็นความหยุดถ้าหากว่าไม่ปกติมันจะเป็นอยู่ไม่ได้ในธรรมชาติ
อ้าวอะไรอีกมีใครว่าอีกถ้าอย่างนั้นก็จะพูดไปเลยว่าที่พูดเนี่ยที่ฟ้ามันนั้นมันถูกต้องแล้วแต่มันจะหมดก็ไม่หมดนั่นก็พิจารณาดูเองเรื่องธรรมที่อยู่ในรูปแห่งกฎของธรรมชาตินี่มันลึกลงไปอีกแล้วมันเส้นแข็งเฉียบขาดยิ่งไปอีกถ้าเราจะพูดให้ฟังง่ายเราก็พูดว่าธรรมชาติบังคับว่าเด็ดขาดตายตัวหรือว่ามนุษย์ทุกคนก็ตามสัตว์ก็ตามจะต้องทำอย่างนั้นให้ถูกตามกฎของธรรมชาติไม่ใช่นั่นแกจะต้องตายหรือไม่ถึงกับตายก็เกือบตายเรื่องหาความสงบสุขมีได้ถ้าเราลองสังเกตดูเองไม่ต้องเชื่อใครก็ได้ว่าเราจะต้องทำอย่างไรบ้างในรูปแบบที่เขาหรือกันว่าเป็นศีลธรรมถ้าเราไม่ทำแล้วอะไรจะเกิดขึ้นตัวอย่างที่ยกมาเมื่อกี้นั่นมันก็ถูกแล้วแต่มันถูกนิดเดียวฉะนั้นเราต้องกินมันฆ่าเราประหยัดว่าเราต้องกินไม่กินมันก็ตายนี่ก็เป็นศีลธรรมได้เหมือนกันแต่ค่อนข้างหยาบถ้าคนจะถามต่อไปว่ากินอย่างไรมันจึงจะไม่มีโทษแล้วกินอย่างไรมันจึงจะมีประโยชน์ถึงที่สุดหรือกินอย่างไรจึงจะนิพพานอย่างนี้เป็นต้นนี่เรื่องกินดังนั้นเรื่องอาเรื่องทายเรื่องอะไรต่างๆสารพัดอย่างมันก็อย่างเดียวกันอีกแต่นี่มันเป็นเพียงเรื่องส่วนบุคคลถ้าเป็นเรื่องของสังคมมันก็ต้องมีว่าสังคมจะต้องทำอย่างไรจึงจะไม่วินาศสังคมจะต้องทำอย่างไรจึงจะสงบสุขหรือเจริญก้าวหน้าเพราะว่ามนุษย์จะว่าเองไม่ได้ฉันต้องการอย่างนี้ฉันต้องการอย่างนั้นแล้วมันก็จะว่าเอาเองอย่างนั้นเลยนะมันต้องทำให้ถูกตามกฎของธรรมชาติแล้วมนุษย์ก็จะได้อย่างนั้นตามความประสงค์ในส่วนบุคคลก็ดีส่วนทั้งตมทั้งหมดก็ดี ถ้าเราเรียนรู้เรื่องกฎอิทธิปัจจยตามาอย่างแจ่มแจ้งแล้วก็เข้าใจได้ทันทีว่าทุกอย่างมันอยู่ใต้อำนาจของกฎอิทธิปัจจยตามันเหมือนกับพระเป็นเจ้าที่เรียนต้องการอะไรก็ได้ต้องการสุดท้ายก็ได้ต้องการเจริญก็ได้ต้องการอย่างนั้นก็ได้ต้องการอย่างนี้ก็ได้ มันเป็นกฎที่มีอยู่สำหรับใช้แต่ทุกสิ่งไม่ยกเว้นอะไรไม่ต้องการอย่างนี้ก็ต้องทำไงคือทำในสิ่งนี้ไม่ต้องการอย่างนั้นก็ทำตามในสิ่งนั้นไม่ต้องการอย่างนู้นก็ทำตามในสิ่งนู้นถูกสร้างตามกฎของทัพปัจจตาแล้วผลก็ย่อมจะออกมาตามที่ต้องการทีนี้เมื่อเราพูดกันถึงเรื่องศีลธรรมคือความสงบความปกติและของอะไรก็ของสังคมสังคมก็ต้องปฏิบัติให้ถูกตามกฎของธรรมชาติที่เรามาโมเถียงกันอยู่ในรูปปรัชญามันก็ไม่เกิดขึ้นเป็นความสงบแต่ถ้าเรามาปฏิบัติลงไปตามหลักเกณฑ์ของศาสนาซึ่งทำไว้ดีแล้วจัดสรรไว้ดีแล้วไม่ต้องคิดนึกอะไรอีกก็ได้ทำตามไปทำตามนั่นไปเสร็จแล้วมันก็แสดงให้เห็นว่าถูกต้องได้ผลก็เป็นอันว่าไอ้กฎธรรมชาติมันก็ครอบงำมาถึงหนึ่งที่ศาสนาหลักเกณฑ์ของศาสนาที่การบัญญัติไว้ในรูปแบบของศาสนาหรือครอบงำมาถึงการประพฤติธรรมของสังคมถ้ารู้เรื่องนี้รู้เรื่องศีลธรรมตามรู้เรื่องศีลธรรมในรูปแบบของกฎธรรมชาตินี่จะกล่าวได้ว่ารู้เรื่องศีลธรรมอย่างลึกซึ้งที่สุดมันไม่จำเป็นสำหรับคนทั่วไปก็ได้แต่ถ้ายิ่งรู้มันก็ยิ่งดีนะมันหน้าที่ของประกาศดาทั้งหลายที่จะเอากฎของธรรมชาติมากล่าวไว้เป็นรูปแบบของศีลธรรมในศาสนาของท่านแต่ละศาสนาแต่ละศาสนาไปทีนี้เราก็มองข้ามประกาศดาเหล่านั้นไปยังกฎธรรมชาติแล้วก็เห็นในศีลธรรมอันลึกซึ้งที่อยู่ในรูปแบบของกฎธรรมชาติที่พระศาสดาจะบัญญัติหรือไม่บัญญัติเราก็ต้องทำพระศาสดาจะเกิดขึ้นในโลกหรือไม่ได้เกิดขึ้นในโลกพระศาสดาเราก็ต้องทำเราก็ต้องปฏิบัติให้มันถูกต้องตามกฎเกณฑ์ของศีลธรรมกฎเกณฑ์ของศีลธรรมตามกฎของธรรมชาตินี่มันปรากฏออกมาแล้วตั้งแต่ก่อนพระศาสดาเป็นอะไรอันหนึ่งจะเกิดขึ้นมาโดยสมบูรณ์คอยค้นพบสมาธิตอนนี้จนนี้จนรู้มากจนได้รับสมมติว่าเป็นพระศาสดาเลยต้องคอยนึกถึงและกลัวเกรงให้มากที่สุดถึงศีลธรรมที่อยู่ในรูปแบบของกฎของธรรมชาติถ้ามันจะมีไปในที่ทุกคนทุกแห่งในที่ตลอดทางเป็นนิรันดรทีเดียว นี่เราได้ทดสอบความเข้าใจเกี่ยวกับสิ่งที่เรียกว่าศีลธรรมคืออะไรมาได้เพียง2หัวข้อซึ่งก็พอดีกับเวลาเพราะคือความว่าศีลธรรมคืออะไรเนี่ยเราจะดูในรูปแบบของภาษาก็ได้จะดูในรูปแบบของรูปแบบเองก็ได้ดูในแง่ของภาษาก็ได้มาดูในแง่ของรูปแบบของศีลธรรมนั้นๆก็ได้ดูในรูปแบบของภาษาชาวบ้านก็ทั่วไปนี่ก็อย่างหนึ่งภาษาศาสนาที่บัญญัติไว้เฉพาะศาสนาซึ่งมันไม่ตรงกันทุกศาสนาก็ยังได้ที่พวกเราพุทธบริษัทดูในรูปแบบของภาษาบาลีก็อย่างที่ว่านี่ศีลปกติธรรมะคือสิ่งสมัยถึงภาวะก็ได้เหตุก็ได้ผลก็ได้แล้วจึงได้ความหมายของคำว่าศีลธรรมจากตัวบาลีจากคำบาลีศีลธรรมนั่นเป็น3รูปแบบแต่ดูที่ผลของมันนั่นดูได้ที่วัตถุไม่มีชีวิตก็ได้สิ่งมีชีวิตก็ได้ภาวะแห่งจิตใจของมนุษย์หรือตัวสติปัญญาตามที่ความเห็นของมนุษย์ก็ได้ในแง่ของภาษาศีลธรรมคืออย่างนี้ที่ในแง่ของรูปแบบที่มนุษย์ได้เกี่ยวข้องกับศีลธรรมอยู่แล้วในปัจจุบันนี้เกี่ยวข้องกันในรูปแบบของปรัชญาการตกเถียงที่เจอจะมีในรูปแบบของศาสนาไม่พูดอะไรมากตั้งหน้าตั้งตาปฏิบัติตามคำสอนของพระศาสดาของตนก็มีที่จำเป็นสำหรับโลกมนุษย์ตลอดอนันตกาลนี้ก็น่าจะกล่าวว่า คุณธรรมที่อยู่ในรูปแบบของสังคมศาสตร์นั่นเองก็ต้องเป็นสังคมที่มีสติปัญญารู้จักใช้ศีลธรรมถูกต้องมาเป็นศาสตราสำหรับการตัดปัญหาของสังคมได้ทุกอย่างทุกประการนั่นคือจะเห็นว่าไอ้สังคมไอ้ศีลธรรมในรูปแบบเดิมรูปแบบแท้รูปแบบเหยียดขาตลอดอนันตกาลนั่นคือกฎธรรมชาตินั่นเองเราต้องทำอย่างนั้นอย่างนั้นจึงจะมีปกติภาวะในส่วนบุคคลบ้างในส่วนสังคมคือรวมกันทุกคนหรือว่าทั้งโลกบ้างในที่สุดนี้ขอร้องว่าอย่าให้การพูดกับการฟังของเราหายเป็นอากาศสะพาดไปเสียมากๆเหมือนอย่างที่ได้มาขอให้อยู่ในความจำมันอยู่ในความเข้าใจแจ้งแล้วมันอยู่ในรูปของการปฏิบัติเป็นประจำวันแล้วเราก็จะไม่รู้จักลืมหัวข้อหรือกฎเกณฑ์เหล่านี้ในวันนี้ก็ยึดถือว่าจะเพียงเท่านี้ก่อนวันหน้าอันต่อหน้าก็จะได้พูดต่อเพราะว่ายังไม่จบแต่ตอนนี้ก็เป็นโอกาสให้พระสงฆ์ทั้งหลายท่านสวดบทสาธยายที่เป็นเครื่องเพื่อกูลแต่กำลังจิตที่จะปฏิบัติศีลธรรมตามรูปแบบแห่งพระพุทธศาสนาขออนุโมทนา